Այսօրն ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Այսօր հոկտեմբերի 17-ն է, չորեքշաբթի։ Ստուդիայում աշխատում է Աննա Բարսեղյանը։ Այսօր մեր եթերում լսեք։ Փուչիկների գործով միական Բաստանյալը դատապարտվեց 1 տարվա ազատազրկման։ Օրհուս կենտրոնների ցանց առաջարկում է երկխոսություն ծավալել հեկերի սեփականատերերի, քաղաքացիների ու պետական մարմինների միջև։ Հայ-ռուս գազարտի կողմից ստուգման ընթացքում հաշվիչների աշխատանքի խախտումներ են հայտնաբերվել։ Քաղաքապետարանի առաջարկած աշխատատեղերը չեն համալրվում։ Մեկնարկեց գրական տապան 2012 միջազգային փառատոնը։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը նախ լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության հայ-ամերիկյան խորհուրդը զորակցում է Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ դեմոկրատական կուսակցությունից նախագահի թեկնածու Բարակ Օբամայի ընտրապայքարին և ամերիկահայությանը կոչ է անում նոյեմբերի 6-ի ընտրություններում քվեարկել նրա վերընտրման օգտին։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին իր ղեկավարած Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության անունից պատրաստակամություն է հայտնել համագործակցել երկրի ապագա կառավարության հետ, որի ամբողջական կազմը խորհրդանական ընտրություններում մեծամասնություն ստացած վրացական երազանք ընդդիմադիր կոալիցիայի առաջնորդ Իվանիշվիլին 3 ներկայացրել է հանրությանը։ Սիրիայում ավելանում է օտարերկրացի զինյալների թիվը, ինչը կարող է ավելի սրել երկրի ներսում տիրող իրավիճակը։ Այս մասին ահազանգել է Սիրիայում բռնությունների քննության նպատակով ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի ձևավորած անկախ փորձագետների խումբը։ Խմբի ղեկավարի խոսքերով Սիրիա հարյուրավոր ռադիկալ իսլամիստների մուտքը մեծ վտանգ է ներկայացնում։ Ժամեր առաջ Միացյալ Նահանգներում ավարտվել է նահանգների նախագահ առաջիկա նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Օբամայի և նրա հանրապետական մրցակից Միթ Ռոմնիի հեռուստաբանավեճը։ Ընտրաշավի ընթացքում սա թեկնածուների երկրորդ բանավեճն էր, որը հրավիրվել էր Նյու Յորքի Հովստրա համալսարանում և անցել է թեժ մթնոլորտում։ Այս անգամ մրցակիցները պատասխանում էին նաև ընտրողների հարցերին։ Հեռուստադիտողների շրջանում անցկացված հարցումների համաձայն հոկտեմբերի սկզբին կայացած Օբամա Ռոմնի առաջին բանավեճում գործող նախագահը զիջել էր հանրապետական թեկնածուին, իսկ երկրորդում նա ջանքեր է գործադրել կորցրածը վերականգնելու համար։ Բաքվում գումարված տնտեսական համագործակցության կազմակերպության 12-րդ գագաթնաժողովի շրջանակներում 3 կայացել է Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի և Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հանդիպումը։ Հանդիպման մասնակիցները գոհունակություն են հայտնել Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև քաղաքական տնտեսական համագործակցության առնչությամբ և եղբայրական հարաբերությունների հետագա ամրապնդման պատրաստակամություն հայտնել։ Լուրերը կազմեց Նանե Սահակյանը։
Շնորհակալություն Նանե, շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանի կենտրոն և Նոր Կմարաշ վարչական շրջանների դատարանը դատավոր Գագիկ Պողոսյանի նախագահությամբ հոկտեմբերի 17-ին Փուչիկների գործով միական Բաստանյալի Սերոբ Բոզերանին դատապարտեց 1 տարվա ազատազրկման։ Հիշեցնենք, որ Երևանի Հանրապետության հրապարակում մայիսի 4-ի ՀՀԿ նախընտրական զանգվածային միջոցառման ընթացքում գազալից քավորված Փուչիկների պայթյուն և հրդեհեր տեղի ունեցել։ Հրդեհի հետևանքով միջոցառման մասնակիցները ստացել էին տարբեր աստիճանի արվածքներ և մարմնական վնասվածքներ։ Այսօր դատարանում ներկա է գտնվել նաև իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը, լսենք նրան։
1 տարվա ազատազրկում Փուչիկների գործով միակ անբաստանյալ Փուչիկները լիցքավորած Սերոբ Բոզոյանին։ Ժամեր առաջ կենտրոն և Նոր Կմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսպիսի դատավճիր կայացրեց դատավոր Գագիկ Պողոսյանը, փաստորեն բավարարելով նախորդ նիստում դատախազ Հակոբ Մարտիրոսյանի պահանջը։
Պատիժ պետք է լինի դրա արդարադրության խորհրդի համապատասխան տեղակալության հիմնարկում։
Բոզոյանի դատապաշտպան Կարեն Մանուչարյանը միջնորդություն էր ներկայացրել այն մասին, որ Սերո Բոզոյանը հիվանդ է քաղցկեղով և պահանջում էր պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու հնարավորություն տալ։ Բացի այդ, ըստ դատապաշտպանի, այլ մեղմացուցիչ հանգամանքներ էլ կան։
Սակայն կարծում եմ այն հանգամանքը, որ Պաշտպանյանս վաղապես տեղեկացրել է, նա ասել է, որ վտանգ կարող է լինել, բացատրել է ինչպես պետք է օգտագործել։ Այն որոշակի գումարը, որը հատկացվել է ընդամենը ուրեմն 770 000 դրամ 7000 փուչիկի համար, այդ գումարով կարելի է լցնել միայն ուրեմն համապատասխան մեթանգազում։
Մեր այն հարցին, թե չի նշում արդյոք Սերո Բոզոյանը, թե ով է իրեն պատվիրել այդ գործը, պարոն Մանուչարյանն ասաց.
Ուրեմն ինքը ոչ մեկի անունը չի նշում։
Դատախազ Հակոբ Մարտիրոսյանը վրթովվելով, թե ինչու են լրագրողները հետաքրքրվում, թե ինչու պատվիրատուի նկատմամբ քրեական գործ չի հարուցվում, ինչու միջոցառման կազմակերպիչները պատասխանատվության չեն ենթարկվում, պատասխանեց, թե պատվիրատուն չի կարող հանցագործության սուբյեկտ լինել։
Պատվիրատուն ցանկացած պարագայում չի կարող հանցագործության սուբյեկտ լինել։ Քրեական օրենսգիտը նախատեսում է այս հանցակազմի համար հատուկ սուբյեկտ կամ գործատու, որը կարող է լինել ֆիզիկական, ստվյալ դեպքում հանդես եկել Բոզոյանը։
Դատական նիստին ներկա էին նաև տուժողները, Վեներա անունով մի աղջիկ, ում ձեռքերն ու դեմքն էր այրվել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում ասաց, թե կարծում է, որ դատավարությունն ընդհանուր առմամբ արդար է ընդանում, թեպետ չէր ուզի, որ Բոզոյանը ազատազրկվեր։
Կարծում եմ պայմանականորեն ազատ արձակել ավելի ճիշտ կլինի։ Չէ, կարծում եմ մենակ ես մարդը չպիտի պատասխան, դակազմակերպիչները նույնպես։
Հիշեցնենք, որ մայիսի 4-ին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության համերգ հանրահավաքի ժամանակ պայթած փուչիկների արդյունքում տուժել էին բազմաթիվ քաղաքացիներ, հիմնականում երիտասարդներ։
Շնորհակալություն Անուշ, անցնում ենք առաջ։ Հայաստանի օրհուս կենտրոնների ցանցը առաջարկում է Հայաստանում հեկերի կառուցման վերաբերյալ երկխոսություն ծավալել հեկերի սեփականատերերի, քաղաքացիների ու պետական մարմինների միջև։ Հայաստանում հեկերի շահագործումն իրականացվում է առանց հաշվի առնելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կարծիքը, ռիսկերն անխուսափելի են հեկերի կառուցման և շահագործման դեպքում, ասում են բնապահպան ակտիվիստները և պահանջում, որպեսզի դադարեցվեն նոր հեկերի կառուցման աշխատանքը։ Նարինե Ղալեչյանն է շարունակում։
Օրհուս կենտրոնների ցանցը ցանկանում է վերհանել Հայաստանում հիդրոէլեկտրաէներգիա արտադրող ընկերությունների գործունեության հիմնախնդիրներն ու ձևավորել երկխոսությունների հարթակ, որտեղ խնդրով մտահոգ բոլոր կողմերը կարող են միասին քննարկել գոյություն ունեցող խնդիրներն ու համատեղ մշակել դրանց լուծման քայլերը։ Գյումրու Օրհուս կենտրոնի համակարգող Գևորգ Պետրոսյանի խոսքով իրենց այս նախաձեռնության համար հիմք են հանդիսացել հետևյալ խնդիրները։
Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետությունում փոքր հերկերի հիմնախնդրի արդիականությունը, այս ոլորտում երկրի ողջերած քաղաքականության էական թերությունները նախաձեռնել ենք այսօրվա հանդիպումը, հիմնական նպատակն է երկխոսությունների մի հարթակ ձևավորել, որտեղ պարբերաբար ոլորտի պատասխանատուները ու քաղաքացիական հասարակության կառույցները կփորձեն համատեղ ուսումնասիրել հիմնախնդիրները և գտնել լուծման ուղիներ։
Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ մի շարք բնապահպանական քաղաքացիական նախաձեռնություններ բնապահպանության նախարարությանը ներկայացրել էին փոքր հեկերի կառուցման ծրագրի վերաբերյալ իրենց պահանջները, դրանց կատարման համար սահմանելով կոնկրետ ժամկետներ։ Նույն օրը նախարարը հրահանգել էր ստեղծել աշխատանքային խումբ, որը 10-օրյա ժամկետում պետք է ուսումնասիրի Գեղահովիտ համայնքում կառուցված և կառուցվող երկու հեկերի նառնչվող հարցերը։ Թռչկան նախաձեռնության անդամ Լևոն Գալստյանն ասաց, որ իրեն Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնությունը և Խոսրովի անտար քաղաքացիական նախաձեռնությունները պահանջում են դադարեցնել բոլոր հեկերի շինարարության թույլտվությունները։ Նրա խոսքով անհրաժեշտ բնապահպանական փորձաքննությունից հետո նոր պետք է շարունակվեն դրանց կառուցման աշխատանքները։
Մենք առաջարկում ենք, որպեսզի բոլոր արդեն գործող փոքր հեկերը անցկացվեն արդեն նոր այդ ընդունված չափորոշիչներով ստուգման և հասկանալ իրանք համապատասխանում են այդ նոր չափորոշիչներին և նոր որոշել նրանց շարունակությունը։
Բնապահպան ակտիվիստ թռչկան նախաձեռնող խմբի անդամ Եղիան Ներսիսյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իրենք դեմ են այդ երկխոսություններին և նշեց, որ իրենք պահանջատեր են ու ցանկություն չունեն երկխոսության գնալու։
Ես պահանջատեր եմ, ես ու իմ խմբը, մենք պահանջում ենք, իրենք կանգնեցնում են մեր ուզածով, դրանից հետո գալի է մի հատ մտածել, արդյոք արժի իրենց հետ խոսել, բայց երբ որ ընթացիկա, ոնց որ Թեղուտի հարցը չէ, Թեղուտը այսօր կգանգնացնեք, ամբողջ տեխնիկան կհանեք, մենք այն ժամանակ կնստենք ձերեցեղատ կքննարկենք, բայց եթե ընթացքում արդեն դուք ավիրում եք, ես ի՞նչ տեսնեմ խոսեմ ձեր հետ։
Գևորգ Պետրոսյանն ասաց, որ պետք չէ բացասական տրամադրվածությամբ լցվել հեկերի սեփականատերերի հանդեպ, նրանք մեր ազգի թշնամիները չեն, հավելեց Պետրոսյանը։
Ես վստահ եմ, որ այդ ոլորտային պատասխանատուները այս ազգի թշնամին չեն, էլի իրենք էլ են ուզում, որ այդ հարցը լուծվի, եւ իրենք էլ են ուզում, որ վերջի արդյունքում մենք ունենանք ավելի լավ հայրենիք։ Չեմ կարծում, թե կոնկրետ ցենք մի նախարար կամ փոխնախարար, ասում եմ, լավ է, թե ոչնչացրեք այդ ցենքները, թող գնան, դե հերնա անիծած, կարևորը մեր թողնեն։ Չեմ կարծում, թե այդպես է։
Եղիան Ներսիսյան։
Սա ամբողջ մի հատ համակարգը, մի գործող վարչախումբը, որոնք բոլորը նույն ավերիչն են, նույն թալաններն են կատարում, եւ բոլորը գիտեն իրանք ինչ են անում։ Ոչ մեկ այդքան միամիջին, ինքը շատ լավ գիտեն ինչքան վնաս է տալիս, բայց այսօր միջին հեքը ինչքան գիտեմ, ամսական 15-ից 20000 դոլար եկամուտ է վերում, դրա համար բոլորը ագենհայտ օլիգարխներն են, չէ՞, որ գալիս են, իրանք շատ լավ հասկանալու, թե իրանք ինչքան վնաս են տալիս։ Երկխոսության հարց չկա այստեղ։ Մենք ոչ մի բիզնեսմենի հետ խոսալու բան չունենք, մենք համակարգային փոփոխություն պետք ունենք։
Թրջկա նախաձեռնության անդամ Լևոն Գալստյանը նշում է, որ այսօր կառուցվող հեքերը բնապահպանական փորձակնություն չեն անցնում։
Ես կարամ պնդեմ եւ նաեւ փորձեմ նաեւ ապացուցել, հետո եթե պետք լինի, առանց նույնիսկ գնալու տեղում նայելու որ գետի վրա են տալիս ժողովրդական տալ թույլատրություն։ Այդ թույլատրությունը տալուց հետո տնտեսավարող սուբյեկտը դիմում է փոխհատկացման համար, ստանում է փոխհատկացում, ենթադրենք այդ գործունեությունը անելու համար, հետո հանրային ծառայությունները կառավարող հանձնաժողովից ստանում է լիցենզիա փոքր հեքի կառուցման համար։ Դրանից հետո ինքը բոլոր այդ փաստաթղթերը ներկայացնում է բնապահպանության նախարարության նորից։ Այն դեպքեր, որոնք մենք ենք կոնկրետ ուսումնասիրել, միանշանակ պարզ է դառնում, որ բնապահպանական փորձակնություն ըստ էության փոքր հեքերի մասով չի կատարվում։
Բնապահպանները պնդում են, որ հեքերի կառուցումը խրախուսվում է ամբողջ աշխարհում միայն այն դեպքում, երբ դրանք չեն ունենում արտանետումներ ու մինչև կառուցվելն անցնում են բնապահպանական հստակ փորձակնություն։ Էկոհամակարգի եւ կենսաբազմազանությանը հասցված վնասների առումով առավել մեծ ռիսկային գոտում է գտնվում այսօր Գեղարքունիքի մարզը։ Բնապահպան ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նույնպես բացառեց որևէ երկխոսության հնարավոր տարբերակ հեքերի սեփականատերերի հետ։
Պետության հետ մենք խնդիր գործունենք, իրենք արդեն պարզ մայրենք ինչ են եկել այդ հեքսարի, որովհետև գումար աշխատեն, դեռ ոչ թե ոնց որ զբաղվածության խնդիր լուծեն կամ ինչ որ էլեկտրաէներգիա տան համայնքին չկա տենց։ Գյուղացին չի իմանում ինչա կատարվելու, ազդեցությունները, վնասները, ոչ մեկ իրան չի ներկայացնում, հակառակը ամեն ինչ սուսփոս գիշերով ոնց որ կան ծառը հատենք, հեքսարքենք, հանքը շահագործենք ու ոնց որ գյուղացու հետ այդ իրազեկման աշխատանքը իրենց հուշենք, ոչ մեկ իրավունք չունի գա սենց մխրճվել ձեր ռոկման ջուրը, սեփականացնել, սա հանրային ունեցվածքը, սա ձեր սեփականությունն է։
Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բազմաբնակարան շենքերում հայ ռուսգազարտի կողմից ստուգաչափումներ են իրականացվում։ Նման ստուգումներ իրականացվում են 5 տարին մեկ։ Հաշվիչները հանվում են, տարվում են հայ ռուսգազարտ եւ այնտեղ ուսումնասիրվելուց հետո վերադարձվում։ Նախորդ ստուգումների արդյունքում հայտնաբերվել են քաղաքացիների կողմից գազի հաշվիչների աշխատանքը դանդաղեցնելու փաստեր։ Եթե ստուգաչափումը ցույց տա, որ հաշվիչի վրա արտաքին միջամտություն, ապա սպառողը սահմանված կարգով տուժիկ ենթարկվի։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Գազի գողը գող է, վստահ են հայ-ռուս գազարտում։ Այստեղ անգամ հանցագործ խմբեր են հայտնաբերել։ Ընկերությունը արդեն մի քանի տարի է ստուգումների շնորհիվ բացահայտում է գազի գողերին, որից հետո էլ կիրառում է համապատասխան քայլեր։ Հաշվիչները ստուգման են ենթարկվում ամեն 5 տարին մեկ։ Ամեն տարի ստուգման է ենթարկվում մոտավորապես 120,000 հաշվիչ, սովորաբար տարվա կտրվածքով մոտավորապես 3-4,000 հաշվիչների աշխատանքում խախտում է արձանագրվում։ Հայ-ռուս գազարտ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Հրանտ Թաթևոսյանի խոսքով նման դեպքերում իրենք տուգանում են քաղաքացիներին։
Հանցագործ խմբել ենք հայտնաբերել ընդհանուր տարի առաջ, որոնք իրականացվում են տարբեր տեղերում, կան մարդիկ, որոնք անկախ փորձում են ինչ-որ մտական դրական փոխոց։ Կատարվում են ծակումներ հաճախիչ մեխանիզմի անպատասխան որոշ դետալների վրա, որը նորից հաշվարկի սալանքի վրա։ Նրանք կան տարբեր եղանակներ, ատամնաալիքներ են կարգում որոշ տեղերում, պակասացնում են ծախսը 30-50 կարգավորելով այդ դաշտերը։ Տուժի կիրառում են ժամանակ, երբ որ բնակիչների մոտ հայտնվում է մի տուննավ խախտման փորձը, դու արտաքին միջամտության փաստ են ֆիքսել, եւ տուժը կարող է լինել վերաշարկված գազի քանակի արժեքի չափով։ Վերաշարկումը մենք իրականացնում ենք, որպեսզի վերականգնենք հայ-ռուս գազարտի հաշվառում։
Լինում են նաև դեպքեր, երբ հաշվիչը սխալ է աշխատում, բայց պատճառը ոչ թե արտաքին միջամտությունն է լինում, այլ գործարանային անսարքությունը։ Նման դեպքերը 1-2% են կազմում։ Այս դեպքում էլ Հրանտ Թադևոսյանի խոսքով վերջին 40 օրվա կտրվածքով վերջնահաշվարկ է կատարվում եւ բաժանորդը պարտավորվում է վճարել չգրանցված գազի գումարը իր հաջորդ ամսվա գազի վճարի հետ։
Շարքի խախտման դեպքում կատարվում է բաժանորդի ծախսած գազի քանակի վարժի վերահաշվարկ։ Եվ այդ վերահաշվված գազի արժեքը համապատասխան հանակագում առնտեղծով նա մցելում է տվյալ ամսվա իր իր ներկայացկող անպասխան փաստաթղթերը եւ պարտավոր է բնակիչը իրականացնել վճարը։
Գործարանային անսարքության պատճառով հաշվիչի ցուցմունքի տատանումը կարող է տարբեր չափերի հասնել։ Իդեպ հաշվիչի ստուգումը կատարվում է մինչև 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ գործընթացին կարող է հետևել նաեւ տվյալ հաշվիչի սեփականատերը։ Խոսեցի այն բնակիչների հետ, ովքեր դեռևս տեղյակ չէին, որ իրենց հաշվիչի գործարանային սխալի պատճառով պետք է ավել գումար մուծեն։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում Մամիկոնյան փողոցի բնակչուհին ասաց, որ իրենց հաշվիչը փոխել են 2 ամիս առաջ, իսկ խախտման մասին մինչ այժմ տեղյակ չեն պահել։
Այսինքն 2 ամիսը քնել են, 2 ամիս հետո որոշել են, որ մի 3 նախ երկուս էլ չի կարող ավելի շատ, այ ես հաստատ չգիտեմ։ Հա թող կանչի ներկա լինեին, կամ ստուգման ներկա լեմ, եթե ինքը փիլասոսը միացրել է, հետո տալա ստուգելու, ես ի՞նչ գիտեմ։
Պարտորեն համաձայն չեք, որ
ոչ, ուղղակի համաձայն չենք, այ քեզ բան, իսկ ինչու՞ պիտի համաձայն լինեին։
Պարտորեն դուք ասում եք, որ չեք պատրաստվում մենք։
Այո, չեմ էլ պատրաստվում ու իրանք են մեղավոր, թող իրանք էլ այդ վնասը կրեն։
Մեկ այլ Արամ Խաչատրյան փողոցի բնակչուհին էլ ասաց, որ ոչ միայն համաձայն չէ, այլև պատրաստվում է դատարան դիմել։
Էդի ած մեղկովա, ես ինչի՞ պիտի մուծեմ հիմա։ Իրանք են առաջ ու հետ են անում, շատ են փող վերցնում, հիմա էլ սխալա։ Թող էդի դատական գործ է, էդի հենց տենց չի լինի։
Պատրաստվում եք ինձ դատի տալ։
Բայց իհարկե, բան չի պիտի ես հիմա իրանք սխալի պատճառով փող մուծեմ, մենք հազիվ ենք ասնում մուծենք։
Հայրուս Գազարտ ընկերության տնօրենի տեղակալի խոսքով լինում են դեպքեր, երբ օրինակ քաղաքացին չի համաձայնվում, որ միջամտել է հաշվիչի աշխատանքին, կամ էլ չի ընդունում հաշվիչի գործարանային անսարքության պատճառով չվճարած գազի գումարը վերադարձնելու պարտավորությունը։ Նման դեպքում որոշ մարդիկ դատարան են դիմում, մինչդեռ Հրանտ Թադևոսյանի խոսքով իրենք աշխատում են պետության կողմից սահմանված կարգով։
Հանրային ծառայության բաժնի համաժողովի կողմից հաստատված նախագահի մտակարարման օգտագործման կանոնների մասին խոսքուզենան, որը ունի 4-րդ գլուխը, կապվում դերերս ներկայացնում առաջին հաշվարկի սարքի տեղակայումը, շահագործումը եւ գազի վերա հաշվարկը։ Իսկ կոնկրետ մի գլուխ է, որտեղ բանաձևերը դրանք ֆիքսված են։ Ինչու՞ չեն ուզում բանաձևերի մասին նորերն անկնար։ Ամեն դեպքի համար ֆիքսել բանաձևերը ֆիքսված են, թե որ դեպքում ինչ բանաձևակի առնու, որ միջամտության դեպքում որը համաձայնեցված է աճարդության նախարարության հետ։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը 1 ամիս առաջ հայտարարել էր, թե քաղաքապետարանը մոտ 500 աշխատատեղ է առաջարկում տրանսպորտի, կանաչապատման եւ սանմաքրման ոլորտներում։ Այսօր դեռ 420 թափուր աշխատատեղեր կան։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Տրանսպորտի, կանաչապատման եւ սանմաքրման ոլորտներում քաղաքապետարանը մոտ 500 աշխատատեղ է առաջարկում։ Այս մասին մոտ 1 ամիս առաջ հայտարարեց Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, սակայն մարդիկ փաստորեն դիմել չեն շտապում, քանի որ այսօր դեռ մոտ 420 թափուր աշխատատեղեր կան։ Այս տարվա սկզբին Չինաստանից ներկրված մոտ 250 ավտոբուսներից 80-ը դեռ կանգնած են եւ չեն կարողանում երթուղիներ դուրս գալ, վարորդներ չունենալու պատճառով։ Մեզ հետ զրույցում ասում է քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանը.
Եթե մենք վաղը ունենանք այդ 80 վարորդը, մենք վաղը եւ մյուս օրը կկարողանանք շուրջ 5 երթուղի եւս սպասարկել ավտոբուսային երթուղիներով։ Ասեմ առավելը, եթե մենք ունենանք եւս 100-ից 150 վարորդ, որոնք հերթապոխով կաշխատեն, այդ դեպքում մենք ավելի լավ կկարողանանք սպասարկել մեր երթուղիներում աշխատանքը եւ մինչեւ ուշ երեկոյան կկարողանանք այդ ավտոբուսները շահագործել։
Նավասարդյանի խոսքերով մարդիկ չեն դիմում, քանի որ ավտոբուս վարելը դժվար եւ պատասխանատու աշխատանք է։ Իսկ գուցե աշխատավարձն է ցածր, մեր հարցին պատասխանում է, որ վարորդները բացի պաշտոնական մոտ 80,000 դրամ աշխատավարձից ունեն նաեւ ստվերային եկամուտներ։
Աշխատավարձը չեմ կարծում, թե քիչ է, մտարապես 200-220,000 կարող է հասնել։ Եվ քանի դեռ մենք ավտոբուսների վրա ավտոմատ սարքավորումներ չունենք տեղադրած, որը անմիջապես գումարը մուտք արվի այդտեղ, բնականաբար որոշակի տատանումներ լինում է, որի արդյունքում բացի իրեն աշխատավարձից, կարծես թե որոշակի ստվերային ձևով գումար է մնում վարորդի մոտ։
Դե իսկ մինչ ավտոբուսները կանգնած են մնացել վարորդներ չունենալու պատճառով, Երևանի բնակիչներից շատերը շարունակում են երթուղայիններում կրացած երթևեկել։ Երևանի բնակչուհի Քրիստինե Մկրչյանն ասում է, որ տրանսպորտի աշխատանքը հատկապես վերջին 2 ամիսների ընթացքում ավելի է վատ տարածել։
Իմ կարծիքով երևի սեպտեմբերից սկսած ավելի վատացել է։ Չնայած ասում են, որ ավտոբուսներ են ավելացել եւ փոփոխություն պետք է լինի, բայց ես դեռ այդ փոփոխությունը չեմ տեսնում։ Ավտոբուսներ չեք օգտվում։ Դե մեր թաղամասում այդքան էլ չկան ավտոբուս Երևանի դեպի։ Ու ստիպված պատահում է, որ կանգնածել են գնում ու շատ դժգոհ եմ դրանից։
Հենդիկ Նավասարդյանն էլ կարծում է, որ տրանսպորտի հետ կապված դրական փոփոխությունները ակնհայտ պետք է լինեն, քանի որ այս տարվա մարտից մինչ հիմա 130 չինական ավտոբուսներ են դուրս եկել երթուղիներ։
Արդեն 130 ավտոբուսի մեջ ժողովուրդը կռացած չի երթևեկում։ Դա չնկատել, դա ուղղակի ես կարող եմ բացատրել նրանը, որ ուղղակի մարդիկ չեն ուզում նկատել։ Այնինչ որ վերաբերվում է, որ իրականում դեռ կերբերնված են երթևեկում որոշ երթուղիներ եւ կա է դրա խնդիրը, մենք ամենևին չենք ասել, որ ամբողջությամբ լուծված է։
Խոսեցինք նաև վարորդների հետ եւ փորձեցինք պարզել, թե ինչու չեն դիմում թափուր աշխատատեղերի համար։
Ինչի՞։ Պայմանները լավ չի։ Ոսկի ասենք 1-3 հատ երեխա չի կարող բաղի, բայց այդ դանդալոշ ավտոբուսը բլի վեկալին գնի քաղաքի մեջ։ Հայաստանում էդի տանջանք գործա, վարորդ աշխատել է այսօրվա դրությամբ, համ երթևեկությունը, համ ոչ էլ աշխատավարձը հավորա, այնտեղ աշխատավարձ չկա, որ մարդիկ էթան այդ աշխատավարձով այդ եկա վագոնը վարեն 80,000 դրամ էդի ծիծաղելի բանա, որ այդ մարդը գնա 40,000 դրամ պլանտա ու կարանա ավտոբուս քշի։
Այսինքն ավելի ծերծրա երթուղային տաքսի վարելը փաստը։
Դե երթուղայինն է ծերնտու չի, բայց երթուղայինը համեմատած ավտոբուսի այդ ձևի տանջանք չի։
Բացի վարորդներից քաղաքապետարանում այսօր 200 աշխատատեղ են առաջարկում բանվորների եւ հավաքարարների համար։ Ինչու մարդիկ չեն դիմում, հարցրեցին քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության վարչության, աղբահանության եւ սանմաքրման բաժնի պետ Հովանես Ահարոնյանին։
Այնպես չի, որ ընդհանրապես չեն դիմում, որովհետեւ վերջին 2 ամսների ընթացքում մենք արդեն 50 նոր աշխատողներ ունենք, որոնք դիմել են աշխատանքի ընդգրկելու համար։ Իսկ թե ինչու չեն դիմում, կարծում եմ, այդ կարող է լինել մի քանի հանգամանքներ։ Սկսած աշխատավարձից, մարդիկ ակնկալիք ունեն այլ ավելի բարձր աշխատավարձով աշխատանք գտնել, գուցե կամ մասնագիտությամբ աշխատանք գտնել։
Գրետա Խաչատրյանը արդեն 7-8 տարի է, ինչ քաղաքապետարանում որպես կանաչապատման բանվոր է աշխատում, ամսական մոտ 72,000 աշխատավարձով։ Ասում է, որ վարձատրությունը ցածր է, իսկ աշխատանքը ծանր, բայց գոյությունը պաշտպանելու համար ստիպված է աշխատել։
Մինչև ժամը 8:30-ից աշխատում ենք, հոգնած, բեզարած, մի պերերիվ սուտի հաց ենք ուտում, 5 րոպե պերերիվ ենք ուզում նստենք, ներկացեք, ժամանակից շուտ կանչում են ժամը 9 չեղած, գործի։ Հանգստություն չեն տալի, ուղղակի ճարե-ճար ենք աշխատում, բայց դե որ չաշխատեմ օգնի պայի։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր Սիրահարների այգում կայացավ Գրական Տապան 2012 միջազգային գրական փառատոնի պաշտոնական բացումը։ Արտասահմանից ժամանած գրողներն ու գրականագետները հայաստանցի գրողների հետ միասին փառատոնի շնորհիվ հնարավորություն կստանան հայ ընթերցողին ներկայանալ իրենց արվեստով, գրքերի կամ գաղափարների ու ծրագրերի շնորհանդեսներով եւ ընթերցումներով։ Լսենք Նունե Մարտիրոսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Գրական Տապան 2012 միջազգային գրական փառատոնն այս տարի իրականացվում է 3-րդ անգամ։ Կազմակերպիչների խոսքով փառատոնի շրջանակները տարես տարի ընդարձակվում է, հաշվի առնվել նաև միջազգային այլ գրական փառատոնների փորձառությունը։ Փառատոնը նպատակ ունի ստեղծել հարթակ, որտեղ կշփվեն, կծանոթանան, նաև կհամագործակցեն հայ եւ օտարերկրյա գրողները։ Գրական Տապան փառատոնի համակարգող Դավիթ Մաթևոսյանը նշեց.
Պնդել եմ, պնդում եմ եւ պնդելու եմ, որ սա պիտի ամենամյա գրական փառատոն լինի, որովհետեւ սա լուրջ հնարավորություն է տալիս, որ մեր գրողները բացվեն։ Մեր մշակույթը հիմա դարձել է մի տեսակ առընկնված փակված մշակույթ։ Մենք ունենք լավ գրողներ, լավ գրականություն, որը հայտ է ներկայացնում միջազգային մակարդակի գրականություն դառնալու, եւ չի դառնում, քանի որ շփումներ չկան, գրքեր չեն թարգմանվում, հասունացում չկա մասնագիտական ոլորտի ընթերցողների հետ շփվելու շնորհիվ։ Եվ մենք կորցնում ենք այդ մարդկանց, որտեղ սերունդներ կարող են այդպես անցնել։
Փառատոնի ընթացքում նաև կկազմակերպվի մշակութային գրական քննարկումներ դասախոսություններ բուհերում, ինչպես նաև կլինեն այցեր թանգարաններ, տեսարժան վայրեր։
Մշակութային հասարակական թեմաներով, գրականություն ստեղծելու թեմաներով, բուհերի մասնագիտական ֆակուլտետներում եւ նաեւ թերություն ուսանողների համար, որոնք ուղղակի կուզենան գրողի լեզուն լսել, ասենք իտալացու կամ հոլանդացու։
Մասնակցում են արտասահմանցի 27 գրողներ, փառատոնի մասնակիցներից երիտասարդ գրող, գրական տապան 2011 գրքի խմբագիր Նշան Աբասյանի խոսքով, ի պատասխան հայ ստեղծագործողների բողոքներին, որ կա հասարակության եւ միջազգային կապերի պակաս, այս միջոցառումը լրացնում է այդ բացը։
Մեկուսացվածության խնդիրն է լուծվում, եթե անգամ դու հնարավորություն չունես ֆինանսական եւ այլ լինելու ինքդ Եվրոպայում եւ մասնակից լինելու այնտեղի գրական կյանքին, այստեղ քո երկրում քո քաղաքի այգիներից մեկում մարդ ես ունենում շփվելու, ասենք օրինակ Իտալիայի ժամանակակից լավագույն բանաստեղծներից մեկի Կլաուդիո Պոցանիի հետ։
Գրական տապան 2012 միջազգային փառատոնի բացման արարողության ժամանակ ընթերցողի դատին ներկայացվեց նաև գրական տապան 2011 գիրքը, որտեղ հայ եւ արտասահմանցի գրողները իրենց զգացողություններն են գրել Հայաստանի մասին։
Մեկին հետաքրքիր է Հայաստանի ներկան, սոցիալական պայմանները, դժվարությունները, մեկ ուրիշ ավելի պատմական կողմին է անդրադարձել, երրորդը հմայված է հայոց բնաշխարով, եւ այս բազմակողմանի պատկերումը Հայաստանի տարածքի հեղինակների կողմից կարծում եմ մեզ հայերիս համար շատ ճանաչողական կարող է լինել։
Փառատոնի մասնակցության հայտը լրացնելիս Նշան Աբասյանը հանդիպել է մի հարցի, ում դերում եք դուք պատկերացնում ձեզ նոյան տապանում բացի նոյից։
Բնականաբար ստիպված ես ընտրել կենթանիներից որևէ մեկին, ես կատակեսլուր նշեցի գայլ, հիմա այսօր ինձ տվեցին հոնցագիրը, տեսնում եմ դրված է Նշան Աբասյան Հայաստան գայլ, այսինքն ես գայլի պաշտոնով եմ ներկայանում այս փառատոնին։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Միս ծրագրի ավարտը ներկայացնեմ եւս մի քանի լուր։ Եվրոպական հանդուրժողականության եւ հաշտության խորհուրդը 3 եվրախորհրդարանում ներկայացրել է հանդուրժողականության զարգացման մասին ազգային օրենք։ Եվրոպացի իրավաբանների կողմից մշակված օրենքը ԵՄ-ի իշխանական մարմինների կողմից հավանականություն ստանալուց հետո ԵՄ-ի կազմի մեջ մտնող երկրներում կստանա ազգային օրենքի ուժ եւ դրա խախտողները քրեական պատասխանատվության կենթարկվեն։ ԵՄ-ը կարող է դառնալ աշխարհում միակ տարածաշրջանը, որտեղ հանդուրժողականության հարցերը կարգավորվում են իրավական եւ ոչ թե մշակութային մեխանիզմներով։ Օրենքը, որի վերջնական տարբերակը մշակվել էր 2011 թվականի դեկտեմբերին, սեպտեմբերի 16-ին պաշտոնապես ներկայացվել է Եվրախորհրդարանին։ Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքային ոստիկանության աշխատակիցներին արգելել են դաջվածքներ ունենալ դեմքին, ձեռքերին, պարանոցին եւ համազգեստի չծածկվող այլ հատվածներում։ Լոնդոնի ոստիկանության ղեկավարությունը կարծում է, որ դաջվածքները խաթարում են անվտանգության մարմինների ծառայողի կերպարը։ Սպաները, որոնք նշված հատվածներում դաջվածքներ ունեն, պետք է մինչեւ նոյեմբերի 12-ը գրանցեն դրանք, այլապես նրանց սպասվում է կարգապահական տույժ։ Կոմպակտային պլանշետային համակարգչի iPad mini-ի շնորհանդեսը հնարավոր է տեղի ունենա հոկտեմբերի 23-ին։ Ընկերությունը արդեն հրավերներ է ուղարկել առաջատար հրատարակությունների լրագրողներին։ Հրավիրատոմսի վրա պատկերված է սպիտակ խնձոր, իսկ ներքևում գրված է «Մենք ձեզ համար մի նորություն ունենք»։ Միջոցառումը տեղի կունենա Կալիֆոռնիայի նահանգի Սան Խոսե քաղաքում։ Ինչպես ենթադրում են փորձագետները, կորպորացիան կներկայացնի պլանշետի փոքրացված տարբերակը ու կազդարարի 13 դյումանոց MacBook Pro-ի արտադրությունը բարձր հստակ Retina էկրանով։ Դիտորդները նկատել են, որ iPad mini-ն կլինի ի պատասխան մրցակիցների էժան համակարգիչների։ Այս ժամի համար այսքան ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը։ Մեր հիմնական թողարկումը կարող եք լսել այսօր ժամը 19-ին 102 և 0 հաճախականությամբ։ Հարցերի և առաջարկների դեպքում զանգահարեք 54 40 47։ Հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը։ Կհանդիպենք։